jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave bijuese. Në këtë edicion, si rëndom të shtunën, ju përkujtojmë zhvillimet kryesore të javës në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tente në bën 4 vjet nga vdekja presidentit të Kosovës dhe liderit të Lidhjes Demokratike Ibrahim Rugovës. Në manifestimet e rastit, presidenti Sejdiu e cilësoi Rugovën ikon të pavarësisë së Kosovës.
Zyrtar kosovar dhe qytetar me homazhet e varri dhe me një akademi përkujtimore kanë shënuar 4 vjetorin e ndarjes nga jeta të presidentit Ibrahim Rugova. Duke e quajtur arkitekt dhe ikon të pavarësisë së Kosovës, presidenti Fatmir Sejdiu tha se Ibrahim Rugova bëri kohën e vet në Kosovë.
Ibrahim Rugova krijuesi një modeli kulturor në Kosovë, u bë fuqishëm figura më e madhe politike e historisë moderne të Kosovës. Identifikimi me te, prandaj paraqet vlerë. Këtë vlerë ne do ta mbrojmë dhe do ta kultivojmë me përkushtim. Kjo është më e pakta që mund të bëjmë ne të gjithë për një njeri që e solli koha për të prirë Kosovës, për një njeri që në Kosovë bëri kohën e vetë, bëri e po.
Me rastin e 4 vjetorit të vdekjes së Zotit Rugova, presidenti Fatmir Sejdiu dekoroi Vaclav Havelin, ish presidentin e Republikës Qeke dhe udhëheqësin e lëvizjes reformatore në këtë vend, me medaljen e artë për paqe, demokraci dhe humanizëm Ibrahim Rugova.
Vendosja e administratës lokale në Shtërpse po ballafaqohet me strukturat paralele dhe kjo është njërë nga sfidat e qeverisë Kosovës dhe Ulexit. Kronike Zia Dingashit.
Kryetari Dan nga zgjedhjet e fundit komunale, Bratislav Nikolić, ka vendosur që ndërtesa e komunës të mos jetë më vend pune për administratën paralele.
Moram të kashëm dhe unë të rutë ku dratimo në rëshenju të problema ko imamo sa paralelin strukturën ko e se nalazë u oshtin i...
Me duhet u them se aktualisht po punojmë në zgjidhjen e problemit të strukturave paralele në këtë komunë. Unë nuk kam qëllim dhe as fuqi që të shuaj institucionet serbe, si komuna serbe ashtu edhe jo kosovare, në këtë moment janë të rëndësishme për bashkësinë serbe, thot Nikolić, i cili krejt që ka ndërmend të bëj është që të largoj këto struktura nga objekti komunës. Në anën tjetër Zvonko Mihajlović, i cili e prezenton veten si kryetar të Shtërpses dhe i cili vepron si strukturë paralele me ligjet e Serbisë, thotë se vetëm organet komunale që ai drejton janë legale.
Nista nova nije zoshtë instrukcija dhe postoj dualizam, ismë dhe që i dësada imali.
Nuk është asgjë e re për komunën e Shtërpses që të kemi dualizma, edhe deri më tani kishim një dhe të vetmen komunë legale dhe legjitime të cilën e përfaqësoj unë dhe një komunë tjetër paralele që përbëjnë organet e të ashtu quajtorës Qeveria Kosovës, thot Mihajlović, i cili nuk i njeh ligjet dhe as shtetin e Kosovës. Të dy përfaqësuesit serb thonë se janë duke biseduar dhe se zotohen që problemin ta zgjidhin në mënyrë të qetë përmes dialogut. Ndërkohë qytetarët serb të kësaj komune shprehin se nuk brengosen shumë rreth asaj se kush është në krye të komunës, një apo dy kryetar. Ata kërkojnë angazhim nga autoritetet që të ketë përmirësime në kushtet e tyre të jetesës. Vesna Orlović thotë se mezi siguron ekzistencën nga ndihma sociale, pasi që asnjëri nga anëtarët e familjes nuk punojnë.
Çto më briga distone ka ima to izanasisto, çto që më pomogne ni jedan ni drugi.
Nuk më intereson mua sa kryetar, le të jenë një qendësish, kush do të më ndihmoj mua, as i pari dhe as i dyti, andaj nuk më intereson, thot kjo qytetare. Ndërkohë pensionisti Bogoljub Vučić thot se problemi paralelizmave duhet të zgjidhur në këtë komunë.
Pas vremena su takva da nama podele nisu potrebne.
Janë kohë të tilla që përçarjet nuk janë të nevojshme, por ne është me rëndësi të kemi përfaqësim monik, kurse rreth asaj se çka tutje le të vendosin organet më të larta, thot ky banor i Shtërpses. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Komisioni Qendror Zgjedhor ende nuk ka marrë vendim për Gjilanin. Analistët këtë situatë shpjegojnë me ndërhyrjet politike në KQZ. Kronike Dona Pecit.
Analistja Gron Bajrami shpreh dyshimin se pas mungesës së 2/3 të votave të nevojshme për të miratuar rezultatin final zgjedhor për Gjilanin, ky proces ka kaluar përtej suazave ligjore.
Zhvillon konsultime që do të thotë se bëhet përpjekje të arrijet një marrëveshje midis palëve të përfshira, por duke anashkaluar legjislacionin, duke anashkaluar rregullat të cilat e përcaktuan si duhet të përmbyllen zgjedhjet. Andaj ato nuk zhvillohen në KQZ, ato zhvillohen ndërtohen në përzyrat e qeveritarëve më të lartë vendit, sigurisht edhe me praninë e faktorit ndërkombëtar.
Një pikpamje tërësisht tjetër e kanë përfaqësuesit e koalicionit të organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim, i cili mbikëqyr procesin zgjedhor në Kosovë. Pavarësisht akuzave të mëhershme që ky koalicion i drejtoi autoriteteve përgjegjëse për administrimin e procesit zgjedhor në vend për zvaritjet në procesin e Gjilanit, kreu i Demokracisë në veprim Ismet Kryeziu i tha Radios Evropa e Lirë se nuk janë vrejtur ndikimet politike nga jashtë.
Kështë zërë përbën nga përfaqësues politik, edhe normalisht përfaqësues politik shprehin interesat e vetë aty, por unë nuk mendoj që ka një ndonjë interferim të jashtëm politik në shkeljet ligjit.
U shpreh Kryeziu për të shtuar se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të presë vendimin e Gjykatës Supreme dhe eventualisht Gjykatës Kushtetuese për çështjen e Gjilanit. Mirë po, shqyrtimi kësaj problematike në këto instanca juridike, sipas analistit Bajrami, nuk do ta ndihmojë situatën e krijuar. Ai vlerëson se çështja e Gjilanit ka rrëshqitur nga duart e KQZ-s, gjë që, siç thos ai, do të krijojë dëme afatgjate, sikurse në nivelin komunal, ashtu dhe në nivelin qendror.
Kemi mrit deri në një vonesë e cila, sido që të jetë vendimi në fund, do të shkaktojë pakënaqësi dhe do të shkaktojë një dëmtim afatgjat të situatës, sidomos në komunën e Gjilanit, por ndoshta edhe më gjerë në nivelin qendror, meqense kemi të bëjmë me një problem i cili ndërlidhet drejt për drejt me interesat e dy partive në pushtet, PDK-s dhe DK-s.
Pavarësisht zvaritjeve në lidhje me Gjilanin, KQZ-ja është duke i zhvilluar përgatitjet për përsëritjen e balotazhit për kryetar komunën e Prizren e Lipjan, që do të mbahet me 31 janar. Fushata zgjedhore për kandidatet e këtyre komunave do të nismë 25 janar, ndërsa njohësit e procesit zgjedhor në Kosovë kanë shprehur drojen se në rast se Gjilani u bashkangjitet këtyre dy komunave, KQZ-ja nuk do të mund t'i bënte përgatitjet në mënyrën e duhur për shkak të afatit të kufizuar kohor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kompania Bechtel Enka do të ndërtojë autostradën Vërmic-Prishtinë-Merdare, por ndërsa fituesi dihet, nuk dihen shumë detajet të këtij projekti të madh. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eksperti ndërtimtarisë Ferit Fazliu dyshon se oferta e kompanisë e cila është përzgjedhur nga qeveria e Kosovës si oferta më serioze do të mbetet kjo e cila është tani.
Siç mem, mund të më koni arsyeshëm pasi që ka qenë tender dhe me siguri ekipi ka vlerësuar si ka qenë më arsyeshme. Mirë po, ajo që mendoj unë që është dashur si pikë pyetje për kompaninë, kompania e përgjithësisht edhe në Shqipëri ka punuar punë mirë, por çdo kohë ku ka punuar çmimet i kanë ju kanë rrit. Domthonë, kjo ka punuar edhe Mbozgabosha ndërmoni dikun, ka punuar edhe në Shqipëri, çmimi nuk ka mbeti njëti që është marrë vesh.
Në garën për ndërtimin e kësaj autostrade ka qenë edhe kompania Strabag nga Austria, por komiteti ndërministror i mbështetur edhe në vlerësimin e kompanisë konsulente ka parashikuar se Bechtel Enka është më serioze në ofertën teknike dhe financiare. Në anën tjetër, eksperti ndërtimtarist Selman Buçolli mendon se çmimi për ndërtimin e autostradës mund të jetë i arsyeshëm nëse në të janë futur edhe ndërtimi të gjitha objekteve përcjellse.
Tereni më i përshtatshëm mendoj që nuk ka për ndërtimin e këtyre trasave se tereni i Kosovës është. Sidomos ajo varianta e trasës që është zgjedhur prej Mërdarit deri te Vërmica. Çmimet e rrugëve janë të arsyeshme nëse janë përfshi ndërtimet të gjitha objekteve përcjellse të rrugës. Objekte përcjellse janë urat kryesisht që bartin një sasi mjaft të madhe të çmimeve, po ashtu kanalet e ndryshme, nën kalimet, mbi kalimet e ndryshme, edhe lidhja me rrugë tjera se diçka tjetër.
Megjithatë, lidhur me skemën financiare, autoritetet kosovare nuk kanë dhënë ende detaje të tjera. Ata kanë deklaruar se do të negociojnë me kompaninë Bechtel Enka lidhur me këtë çështje. Ndërkohë sa i përket asaj sa mund të realizohet ky projekt brenda 36 muajve, ashtu siç kanë deklaruar krerët e institucioneve të Kosovës, ekspertët e ndërtimtarisë vlerësojnë se afati prej 36 muajve është i mjaftueshëm. Eksperti ndërtimtarisë zoti Buçolli thekson:
afati për ndërtimin e kësaj rruge është mjaft optimale. Edhe realisht mund të ndërtohet në qoftë se përkushtohet kryesi i punës me të gjitha mekanizmat dhe mjetet me realizu dinamikën e sajnë. Po ashtu, tashmë realizimi e sajnë mbaret edhe shumë dhe për investorit që a i kryjnë obligimet dhe qka ka qështja shpërësime me po qështja e zhidheve këtyn objekteve për sjellse tjetër, ai merr ajo firma apo i merr dikush tjetër nëse nuk janë përfshin këtë kontratë.
Ekspertët e ndërtimtarisë gjithashtu ndërtimin e kësaj autostrade konsiderojnë projektin më të madh dhe më të rëndësishëm për shtetin e Kosovës, e cila sipas tyre e lidh Kosovën me korridoret evropiane. Inxhinieri diplomuar i ndërtimtarisë Ferit Fazliu thekson:
Kosova edhe ekonomikisht besoj që tash që është ndërtuar Shqipërisë, kjo është shumë e arsyeshme edhe ekonomikisht, besoj që edhe bon kompetuar ka me financuar dhe ka me kohën e arsyeshme. Se ka qarkullim, domthonë e rrit qarkullimi dhe qarkullimi është një prej parametrave që mot se sa është e arsyeshme si autostradë.
Autostrada Vermis-Prishtinë-Merdare do të jetë hyrje dalje e sistemit të mbyllur me gjerësi 28 metra, ku do të jenë katër shirita qarkullues me nga 3.75 metra, dy shirita për ngadalësi me nga 3 metra, si dhe brezi i gjelbër në mes me gjerësi 4 metra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Vetëm gjatë dy javëve të para të këtij viti në Kosovë janë regjistruar 7 vetvrasje dhe 17 tentim vetvrasjeje. Ku janë rënjët e këtij fenomeni kaq shqetësues? Kronike Ariana Kasapollit.
Statistikat zyrtare të policisë së Kosovës tregojnë se dukuria e vetvrasjes dhe tentim vetvrasjes në dy javët e para të muajit janar të këtij viti kanë qenë alarmante. Sabri e Kamberi, zëdhënëse në policinë e Kosovës, thotë se që nga fillimi këtij viti numri i të vetvrarëve ka arritur në 7, ndërka që rastet e tentim vetvrasjeve kanë qenë të shumta.
Që nga 1 januari e deri më sot janë raportuar 7 raste të vetvrasjeve, ndërkohë që janë raportuar 15 raste të tentim vetvrasjeve, çka do të thotë se nëse nxjerrim një mesatare, nga kjo mesatare dalse thuja se për çdo ditë një person provon ose tenton të bëj vetvrasje.
Zëdhënësja e policisë Kamberi thotë se vetvrasjet janë kryer në forma dhe me mjete të ndryshme.
Mjetet të cilat përdoren për të bërë qoftë vetvrasje apo tentim vetvrasje janë nga më të ndryshmet, duke filluar nga armët e zjarrit, pastaj hedhja nga katet e larta, litari, medikamente të ndryshme.
Zëdhënësja Kamberi shtoi se gjinia mashkullore prin me rastin e vrasjeve, ndërka që gjinia femrore prin me numrin e tentim vetvrasjeve. Në anën tjetër, sociologët vlerësojnë se arsyet që i shtyhen njerëzit të vetvrasjeve janë të shumta. Milaim Nishori, sociolog, thotë se shkalla e vetvrasjeve në vend është një nga treguesit e gjendjes së cilësisë të institucioneve të vendit si dhe punës së tyre.
Por mendoj se shkaqet kryesore janë ndryshimi i mënyrës tradicionale, tjetër vlerat tradicionale kanë rënë, kurse vlerat moderne ende nuk janë rënjosur si sa duhet. Nëse jemi në një intermedium vlerat asë kemi vetë të thotë me stilin tradicional tjetës, asë me stilin modern.
Sociologu Nishori shtoi se nga institucionet kërkohet një qasje e drejt ndaj problemeve reale, në të cilat, si pas ti, qëndrojnë edhe shkaqet e vetvrasjeve. A i thekson se ende janë të vrejtshme mbështetja e dopt emocionale fëmijeve brenda familjes dhe në shkolla, si dhe kujdesi i dobët institucional për të rinjt dhe nevojat e tyre. Ndryshe, Faik Hoti, zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se problemet që shkakton dukuria vetvrasjeve duhet adresuar në një varg institucionesh.
Ministria e Shëndetësisë në kuadër projekteve të veta për këtë vit parashikon edhe hapjen e qendrës kombëtare të grumbullimit dhënave për vetvrasje, natyrisht duke vazhduar edhe me programet e tjera të trajtimit të prekurve në sëmundje të shëndetit mendor.
Sidoqoftë, edhe gjatë vitit të kaluar, statistika tregon një nivel të lartë të numrit të vetvrasjeve dhe tentim vetvrasjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.